зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Албанската платформа на ДУИ е ледво празно, коментираат аналитичарите по објавувањето на програма со која по етничка основа се бара ДУИ да биде единствената што ќе преговара за влез во новата влада. Институциите бараат пари за капитални инвестиции, ама не ги реализираат, покажуваат официјалните статистички податоци. Хотелот Holiday Inn во Сараево ја преживеа обсадата на Босанската престолнина во 90-тите, но пандемијата со COVID-19 се заканува да ги затвори нејзините врати. Во емисијата репортажа за хотелот Иконски белек и символ за обстанокот на Сараево. На почетокот агенцијски вести, во последните 24 часа се регистрирани 128 нови случаи на COVID-19, 6 починати, а 137 оздравени, соопшти Министерството за здравство. На 5 држави, меѓу кои на Северна Македонија, ќе им биде дозволен влез во Бугарија, но само со негативен ПЦР тест кој не е постар од 72 часа, соопштија бугарските власти. Покрај Македонија, влез под тие услови им е дозволен и на туристи од Молдавија, Израел, Кувајт и Србија. По оваа одлука, која е донесена на барање на туристичкиот сектор од кабинетот на бугарскиот премиер Бојко Борисов, оцениле дека потегот ќе представува сериозна подршка за хотелиерите кои имаат мака да ги наполнат своите капацитети. Европската интеграција на Северна Македонија и на Албанија и за Бугарија и за Грција представува стратешки избор што води до стабилен Балкан, рече шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас по средбата во грчкото МНР со неговата бугарска колешка Екатерина Захариева. Министрите за надворешни работи на Грција и Бугарија изразија поддршка за европската перспектива на Западен Балкан, но доколку се почитуваат поставените услови. Членовите и поддржувачите на Алијанса за албанците и Алтернатива вечерва ќе маршираат од паркот Чаир преку владата па се до делегацијата на Европската унија во Скопје. Протестот, наречен Марш за демократија, е со цел да се заштити демократијата и да се врати до вербата на граѓаните во демократските вредности, порача од Алијанса и Алтернатива, од каде неколкупати досега посочи на изборен грабеж со кој се соочиле на неодамнешните парламентарни избори. Роберт О'Брајан, советник за национална безбедност на американскиот председател Доналд Трамп, е позитивен на коронавирус. О'Брајан е во изолација во својот дом од каде ги извршува работните активности, посочија од Белата куќа, соопштувајќи дека нема ризик за председателот Доналд Трамп и подпредседателот Майк Пенс.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ниту една партија досега не го коментираше јавно новиот предлог Албанска платформа на Демократската унија за интеграција, со која по етничка основа се бара таа да биде единствената што ќе преговара за влез во новата влада. Аналитичарите велат дека таа е очајничка и недемократска порака. Зорана Гачевска-Спасовска.
Ледво празно и очајничка еднонационална порака е предлогот албанската платформа на ДУИ во пресрет на официјалните преговори за формирање на влада, велат дел од аналитичарите. Петте столба кои ги промовираше досегашниот вице-премиер за европски прашања Бујар Османи на ДУИ е далеко од европски вредности и оди против досегашниот концепт едно општество за сите во владата во која учествуваа и тие, вели професор Никола Дујовски. Османи со предлог платформата бара да не се ситнат гласовите на албанците и ги групира по етничка линија. Пота бара партијата што ќе победи да води преговори за формирање на влада, а второрангираната партија да не се меша како што беше случај во 2006 година. Слична ситуација имаше и во 2017 година, кога ВМРО-ДПМН имаше пратеник плюс, но по неколку месеци лидерот на СДСМ Зоран Заев доби мандат и коалицираше со ДУИ. Според Дујовски, ваквите политики се целосно погрешни затоа што значат враќање назад кон едноцентризам и покажуваат дека ДУИ се режим за албанците во земјава, кој се плаши дека за прв пат по толку години може навистина да замине во опозиција.
Ми се чини дека ова ледво празно, кога зборувам за режим, зборувам за партиска машинерија, од преку 25.000 вработени во администрацијата кои што се гласачи на ДУИ, тие и нивните семејства секогаш ќе им носат толков политички легитимитет на ДУИ. Апсолутно погрешно и против не само европските вредности, и против цивилизацијските вредности е се тоа. ние ваквиот начин го надминав.
Професор Пашким Салмани од Факултетот за обштисени науки вели дека иако ДУИ се декларира како проевропска и пронато партија, сепак со оваа платформа си го покажува недемократското лице. Тој додава дека токму првите два предлога се против демократските начала.
Тоа не може никој да легитимира или да го упати, дали да формира партија или да биде изборен. Во демократскиот систем група луѓе имаат право основање на политичка партија. Ја мислам дека тоа не е демократски систем.
Дујовски не очекува, како што вели, ниту еден разумен политичар во албанскиот блог да ги земе в предвид ваквите барања. И додава дека ДУИ нема таков легитимитет за вакви барања покрај тоа што своја стујади гласови.
Не се релевантен партнер за идната македонска влада, но се нужно зло без кое што ако Заев не успее да обезбеди барем уште два тројца други пратеници, ќе мора да ги вклучат и во новата влада.
Ниедна од партиите досега не објавија подетални информации за преговорите околу парламентарното мнозинство врз основа на што се добива и мандат за формирање влада.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Во првите 6 месеци од годинава реализацијата на капиталните расходи во буџетот е 22,5%. Од министерствата најголема реализација има финанси, а најмала Министерството за економија. Штедливи биле и собранието, секретаријатот за европски прашања, председателот на државата. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Институциите во првата половина од годината биле штедливи кога станува збор за капитални расходи. За половина година тие потрошиле само 22% од планираното, односно 320 милиони евра реализирале само 72 милиони евра, покажуваат податоците од алатката на Министерството за финансии. Капитални расходи или капитални инвестиции се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравство, опрема, хардвер, софтвер и така натаму. Секретаријатот за европски прашања во година кога се очекува да почнат преговорите со Европската Унија потрошиле 91 евро од планираните 114.000 евра. Штедлива била и Државната изборна комисија. Во година кога се организираат избори потрошиле 45 евро од планираните 172.000 евра. Државната комисија за спречување корупција потрошила 112 од планираните 260.000 евра. Кабинетот на председателот на државата потрошил 1780 евра од предвидените 58.000 евра. Собранието пак од предвидените 1.245.000 евра реализирале само 7.000 евра. Но собранието се распушти во февруари за да се одржат планираните избори за април, кои подоцна поради пандемијата со корона кризата беа одложени за 15. јули. Од министерствата најдобра реализација има Министерството за финансии, кои реализирале 58% во првата половина од годината. Министерството за економија пак има најслаба реализација, нешто под 2%. Со години капиталните инвестиции не се реализираа ни приближно од планирано.
Капиталните инвестиции само служат како извор на мито и корупција и големи афери што ги имавме и посизгледа и че ги имаме.
Алатката капитални расходи стартуваше кон крајот на минатата година, а Министерката за финансии Нина Ангеловска во отчетот за сработеното ја посочи како една од нејзините гордости.
Отворивме нова алатка капитални расходи, со која им дадавме можност на сите да ја следат реализацијата на сите институции. Значајно ја зголемивме транспарентноста.
Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е вела дека власта за половина година не успеала да реализира ниту една четвртина од годишно планираните капитални инвестиции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ау, баш ви верувам. До кога планирате да не правите будали? Ова се само дел од коментарите на посетителите на нашите социјални мрежи, преку кои може да се забележи дека нашиот народ како се помалку да верува дека во светот и кај нас има пандемија на непознатиот вирус COVID-19. Иако веќе десетина дена бројките кај нас на новозаразени се над 100 па и над 150 лица дневно. Преглед на коментарите направи колешката Горица Попова.
Судејќи според коментарите на нашата Facebook страница, почитувани, нашиот народ како се помалку да верува дека во светот и кај нас има пандемија на непознатиот и смртоносен вирус COVID-19. иако веќе десетина дена бројките кај нас на ново заразени се над 120-30 па и 150 лица. Антигона Филева иронично извикува, ау, баш ви верувам, а Крешимир Крешо здравески постот го почнува со точна пцовка, а потоа пишува, секој ден се прават свадби во домашни услови, дури и во ресторани, а полицијата и државата се прават на удрени вели и смета дека не се казнува за неносење маски. До кога планирате да не правите будали или само за одредени граѓани важат законите, додава Крешимир Крешо здравески. На нашата веб страница е објавен текст со наслов «Коронавирус, како ќе се помине есента», во кој доктор Никола Пановски покри другото смета дека нема да биде необходен полициски час, туку некои други мерки, како, например, повторно затворање на капулињата. И по ова се истуриле ваши коментари, главно против него, против информациите за вирусот и против вакцините против COVID-19. Има и објективни. Арлинда Шавани постирала капулињата, рестораните фул, короната на велико. Мартин Матас препорачува буџетот нека ги претрпи сите промени за да се пренаменат средствата народот да издржи до крајот на годината. Никакви градби, никакви улици правење овесен. Николина Ристовска е за високи казни, друго ништо. Камберски Методија коментира, короната ќе исчезне кога ќе престанат да зборуваат и лажат дека има корона. А Жанета Стојковска му реплицира, а вие мислите дека треба да славиме и да се веселиме, кога во нашата околина има многу заболени или за вас тоа не е ништо страшно. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, Дарко Глинков, раководител на секторот за поддршка, аналитика и меѓународна соработка при Државниот инспекторат за животна средина, кажува дека во акција на Европол и македонските власти е казнета клиника во комплексот Мајка Тереза за мешање на медицински и комунален отпад и дека големата индустрија во земјава треба да стави филтри до 2024.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хотелот Holiday Inn во Сараево стана иконски белек и символ на обстанокот за време на обсадата на оваа престолнина во 1992 до 1995 година. За време на војната во Босна, хотелот остана отворен и стана база за странските новинари кои го покриваа конфликтот. Денес познат како Хотел Holiday, зградата сега се соочува со друга екзистенцијална криза – пандемијата со COVID-19. Со драматичниот пат на туризмот и недостатокот на гости, хотелот е скоро пред затворање. Но, како што пишуваат Уна Чилик и Дженана Карабеговиќ, новинарки на Радио Слободна Европа, има знак за надеж откако босанската влада неодамна ги олесни ограничувањата за странските посетители. Пренесува Гоце Атанасов.
Хотелот Holiday Inn во Сараево за прв пат ги отвори своите врати за зимските олимписки игри во 1984 година. Со почетокот на војната во април 1992, лидерот на босанските Срби Радован Караджич, кој сега е осуден воен злосторник, ги имаше своите привремени канцеларии во хотелот. Откако Караджич побегна, хотелот стана центар за странските новинари кои известуваат скоро 4 годишната обсада на Сараево. Настаните во хотелот честопати личаа на сцени од филмот Казабланка. Holiday Inn беше чудно место, скоро како тврдина во средина на обсадата, вели Пол Лоу, фотограф кој работел во агенцијата Magnum. Хотелот многу пати беше цел на напади, но Лоу вели дека сепак бил најбезбедното место за новинарите. Захид Буква работеше во хотелот уште од Олимписките игри, прво како келнер, а потоа и како директор на хотелот, позиција што тој се уште држи денес. Верувајте ми, немаше парче стакло на прозорците во хотелот. Се беше искршено, разнишано, вели Буква, додавајки. Се криевме во вечерните часови. Верувај ми, новинарите ќе не следаат до приземјето, каде порано имаше ноќен ресторан. Се криевме и бевме безбедни таму. Еднаш дури сите спиевме долу заедно. Не бевме безбедни горе. Еден од гостите на хотелот за време на војната беше дописничката на CNN Кристијана Аманпур. Holiday Inn беше дом за многу од нас што ја покрива Босанската војна и обсадата на Сараево во текот на 90-тите години на минатиот век, изјави таа за Радио Слободна Европа. За секогаш е поврзан со тоа време и со нашите напори да ги прикажеме фактите додека се наоѓавме под оган.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.